าสาสมัครอ่านบทที่2ข้อ1ถึง11ถึง11ด้วยครับโอเคผมจะอธิษฐานเพื่อเราข้าแต่พระบิดาเจ้าอีกครั้งหนึ่งเรารอคอยพระองค์เรารู้ว่าที่นี่พระเจ้ากำลังตรัสสิ่งที่สำคัญแก่ชีวิตของเราทุกท่านดังนั้นเราขอพระเจ้าช่วยเราที่จะไม่เพียงแต่อ่านและเข้าใจในสมองของเราแต่ขอเปลี่ยนแปลงทางชีวิตของเราเพื่อว่าเราทั้งหลายจะอยู่เพื่อพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเราขอสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนโอเคบทที่1จบด้วยเพราะยิ่งฉลาดก็ยิ่งโศกเศร้ามากยิ่งรู้ก็ยิ่งทุกโศกอารมณ์เป็นยังไงเขารู้สึกยังไงดีใจฉันชมยินดีไม่เขาคิดว่าโอ้ชีวันนี้เป็นยังไงเบื่อแล้วแต่บทที่2ข้อ1เขาเริ่มต้นยังไงทำไมคือถ้าเขาโศกเศร้าวิธีที่จะแก้ไขปัญหาคือไปหาสนุกสนานOkay. แต่น่าจะเป็นการตอบสนองแบบนั้นแต่เป็นมากกว่านั้นด้วยเพราะเขากำลังหาแสวงหาคำตอบสำหรับชีวิตด้วยชีวิตนี้อยู่เพื่ออะไรดังนั้นอันนี้ไม่ใช่แค่การตอบสนองผิวเผินแต่เป็นการพยายามหาคำตอบถ้าชีวิตเป็นอย่างนี้ที่ยิ่งฉลาดยิ่งโศกเศร้าหมายความว่าเราควรจะไปดื่มเหล้าไปปาร์ตี้Okay. และเขาถามไม่ใช่เพราะเป็นวิธีที่จะปฏิเสธความจริงแต่เขาอยากถามว่าถ้าเราตอบสนองอย่างนี้จะทำให้ชีวิตของเรามีประโยชน์มากขึ้นไหม okay. และเขาสรุปยังไงข้อหนึ่งข้อสองไม่มีประโยชน์ก็ไปพาที่ก็จะทำให้รู้สึกดีขึ้นบ้างแต่น้อยที่สุดก็จะไม่ช่วยชีวิตของเราโอเคดังนั้นข้อต่อไปข้อ3กินเหล้าองุ่นและสรุปเป็นยังไง ก็จริงๆไม่มีข้อสรุปว่ามันเป็นยังไงโอเคแต่สิ่งที่เขาอยากจะยืนยันคือในเวลานั้นไม่ว่าเขาดื่มเหล้าองุ่นสติปัญญาก็ยังอยู่ด้วยเขาไม่ได้ดื่มเหล้าเพื่อปฏิเสธชีวิตจริงเขาดื่มเพื่อหาอันนี้เป็นคำตอบสำหรับชีวิตอนิจจังไหมแต่เขายังไม่สรุปโอเคดังนั้นต่อไปเขาทำอะไรต่อเขาพาที่เขาเล่นเที่ยวดื่มเหล้าต่อไปไม่มีคำตอบที่นั่นทำงานหนักหนักมากไหมหนักมากและอันนี้แสดงว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นจุดเริ่มต้นที่เขาเพิ่งคิดว่าโอเคผมจะลองพยายามทำงานหนักอันนี้เป็นการสรุปที่หลังว่าชีวิตใน20 30 40 40ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงโอเคคือเริ่มแรกเขาคิดว่าเป็นวัยรุ่นก็ไปเที่ยวไปเล่นไปทำอะไรบ้างที่สนุกสนานแต่เขากลับมาทำงานหนักและอันนี้ไม่ใช่ผมคิดว่าจะทำงานหนักอีก10ปีอันนี้เป็นการสรุปว่าในชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไงและผลเป็นยังไงสำเร็จไหมสำเร็จมากเขาบอกว่าในบทที่หนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นกษัตริย์ในเยรูซาเล็มที่ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์องค์ก่อนและที่นี่เขาบอกว่าเขามีทรัพย์สมบัติมากกว่าคนอื่นแม้ว่าคนอื่นพยายามมากเขาได้สำเร็จกว่าOkay. และเขาไม่ได้ห้ามใจเลยเขาน่าสนใจเนาะและในข้อ10เขาสรุปว่าการทำงานหนักเป็นยังไเขาเห็นประโยชน์ของการทำงานหนักไหมในข้อ10เรายังไม่ถึงข้อ11ข้อ10ถ้าเป็นรางวัลอะไรเป็นรางวัลคือผลของการงานก็เป็นรางวัลให้ชีวิตให้เขาคือเมื่อเขาทำงานหนักก็ได้ประโยชน์ลงทุนเยอะก็ได้กำไรและกำไรนั้นเป็นรางวัลสำหรับเขาและเขาเห็นว่าก็สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะทำงานหนักลงทุนก็มีผลและทั้งหมดที่เขาได้ก็เป็นรางวัลของเขาเป็นรางวัลจริงๆโอเคแต่ในข้อ18เขาคิดยังไงแม้ว่าได้รางวัลก็รางวัลนั้นก็อนิจจังเหมือนกันแม้ว่าพยายามมากแค่ไหนก็เราจบที่เดิมอีกครั้งหนึ่งคิดยังไงเขารู้สึกยังไง ใช่ไม่เวิร์กก็หลงสนุกสนานไม่เวิร์กก็ลองทำงานหนักไม่เวิร์กเราจะทำอะไรต่อแต่คำถามที่เราต้องถามคือข้อ10และข้อ11ขัดแย้งกันไหมเป็นไปได้จะมีรางวัลซึ่งเป็นประโยชน์จริงๆต่อชีวิตแต่รางวัลนั้นก็อนิจจังอันนี้ขัดแย้งกันและข้อสรุปในข้อ11เป็นข้อสรุปทั้งหมดหรือเขาสามารถคิดทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันก็การทำงานหนักก็เป็นประโยชน์จริงแต่ในเวลาเดียวกันก็ไม่ประโยชน์เท่าไหร่คือการขัดแย้งกันไม่ใช่คือเขาเริ่มคิดบทที่ข้อ10และสุดท้ายบทที่7บอกว่าโอ้มันไม่จริงความจริงคือข้อ11ทั้งหมดอนิจจังเป็นไปได้ไหมเขาจะรักษาทั้งสองในเวลาเดียวกัน การทำงานหนักก็มีประโยชน์การไปเที่ยวสนุกสนานดื่มเหล้าก็มีประโยชน์แต่ในเวลาเดียวกันมันไม่ได้ให้สิ่งที่เรากำลังแสวงหาคือผมอยากให้เราเห็นว่ามีความขัดแย้งกันในความคิดของปัญญาจารย์ปัญญาจารย์ไม่ได้คิดแบบโอเคเราจะเริ่มที่นี่ไปที่นี่ไปที่นั่นไปที่นั่นและจบที่นี่คือข้อสรุปและข้อสรุปอีกอย่างหนึ่งแต่ในเวลาเดียวกันเขากำลังคิดสองอย่างโอเคและอันนี้เราไม่ต้องตัดสินใจว่าอะไรถูกต้องอะไรผิดเพราะจริงๆทั้งสองเป็นความจริงสำหรับปัญญาจารย์ okay, เราจะเห็นชัดเจนว่าปัญญาจารย์คิดว่าการทำงานหนักมีประโยชน์ไหมและเราควรทำเราควรทำแน่และถ้าเป็นอย่างนั้นและอันนี้เป็นพระวจนะของพระเจ้าอันนี้พระเจ้าตรัสแก่เราว่าการทำงานหนักมีประโยชน์และเราควรทำแต่ระวังในขณะที่เราทำงานหนักอย่าคิดว่าเราทำเพื่อได้กำไรอย่างเดียวเพราะกำไรนั้นก็อนิจจังดังนั้นอย่าลงทุนทั้งหมดในการคิดว่าผลที่ออกมาจะมีคำตอบสำหรับชีวิตที่จะคิดว่าโอ้อันนี้เป็นทั้งหมดเราทำงานเพื่อได้รางวัลนี้ไม่ใช่เพราะชีวิตเป็นมากกว่านั้นโอเคแต่ในเวลาเดียวกันไม่ได้ปฏิเสธว่าทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าทั้งหมดอนิจจังก็เราสามารถสรุปว่าโอ้ดังนั้นผมจะไม่ทำงานเลยง่ายเพราะข้อ11เป็นข้อสรุปทั้งหมดทำงานไม่มีประโยชน์อนิจจังดังนั้นก็ไปหัดสายดีกว่าอยู่ชายหาดกินดื่มหลับไม่ต้องทำอะไรเพราะแม้ว่าเราทำงานหนักหรือไปเที่ยวก็เราจะจบที่เดียวกันแต่ผมคิดว่าปัญญาจารย์ไม่ได้คิดอย่างนั้นแม้ว่าเราจบที่เดียวกันเราตายแม้ว่าเป็นอย่างนั้นก็การทำงานหนักก็มีประโยชน์และในเวลาเดียวกันเราต้องยอมรับว่าไปเที่ยวสนุกสนานก็มีประโยชน์ด้วยเป็นง่ายมากที่จะมีข้อสรุปในสมองของเราก่อนที่บอกว่าโอเคทำงานหนักก็ดีแต่สนุกสนานก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราจะยอมรับว่าความคิดการใคร่ครวญของปัญญาจารย์มีประโยชน์แก่เราต้องยอมรับว่าทั้งหมดที่เขาพูดถึงก็มีประโยชน์แก่เราด้วยและคิดว่าอันนี้เป็นบทเรียนสำหรับเราบางคนที่นี่สนุกสนานก็สำคัญไปเที่ยวก็สำคัญอย่าเพียงแต่ทำงานอย่างเดียวมีประโยชน์จริงแต่มีอย่างอื่นในชีวิตที่มีประโยชน์ด้วยโอเคมีคำถามไหมเราจะต่อเนื่องโอเคข้ออ่านบทที่2ข้อ12ถึง16โอเคขอบคุณมาก คือเขาเป็นมูลกับว่าเขาดูเขาพยายามลงชีวิตในสองอย่างที่ตรงกันข้ามที่สุดก็สนุกสนานและทำงานหนักและเขากลับสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าในเวลานี้ที่กำลังลงชีวิตลงสูญชีวิตแบบนี้หรือลงพยายามในชีวิตแบบสองอย่างนี้ก็ในเวลานั้นก็มีสติปัญญาด้วยดังนั้นเขากลับใคร่ครวญว่าวิธีนี้จะมีประโยชน์ยังไงสติปัญญามีประโยชน์อย่างไรโอเคและในข้อ13เริ่มแรกเขารู้สึกยังไงเขาสรุปยังไงถ้าเปรียบเทียบความโง่และสติปัญญาปัญญาก็ดีกว่าโอเคเพราะเขาเห็นว่าการมีปัญญาก็ช่วยไม่สะดุดก็ถ้าเดินเป็นคนโง่เป็นมวลคนตาบอดไม่รู้ว่าอะไรอยู่เหลืองหน้าแต่ถ้ามีสติปัญญาก็สามารถหรือว่าอนาคตเป็นยังไงก็สามารถสังเกตสถานการณ์และหลีกเลี่ยงจากปัญหาต่างๆแต่โอเคในข้อ 14เขาคิดต่อและเป็นยังไงความโง่และปัญญาผลลัพธ์เหมือนกันใช่ไหมและข้อ14ชาตกรรมเดียวกันเกิดขึ้นแก่ทั้งสองฝ่าย okay. คือเขาจบลงที่เดียวกันไม่ว่าฉลาดมากแค่ไหนหรือโง่มากแค่ไหนก็จบที่เดียวกันตาย okay. ซึ่งหมายความว่าไม่ต่างกันเลยหรือเปล่าใช่อันนี้สำคัญมากในเวลาที่กำลังดำเนินชีวิตก็ต่างกันมากมีผลกระทบถ้าเป็นคนโง่ที่ลำบากมากที่ถ้าเป็นคนฉลาดก็จะไม่เผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆนั้นแต่เราต้องยอมรับว่าไม่ว่าเราเดินในทางไหนก็จุดจบก็เดียวกันโอเคดังนั้นเราต้องถามอีกครั้งหนึ่งว่าในข้อ13และข้อ14อันนี้เป็นการพัฒนาความคิดหรือต่อเนื่องความคิดของปัญญาจารย์หรืออีกครั้งหนึ่งเขาคิดทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกันก็เขาคิดว่าเริ่มแรกโอ้ฉลาดดีกว่าเพราะจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆแต่ในที่สุดก็ไม่ต่างเพราะจะจบที่เดียวกันดังนั้นฉลาดโง่ไม่เป็นไรยังไงก็ได้คือถ้ามีคนคิดแบบลิเนียร์เป็นเส้นตรงเขาจะคิดว่าความคิดของปัญญาจารย์ที่ถูกเขียนไว้ที่นี่ก็ต้องพัฒนาเรื่อยๆจนกว่ามีข้อสรุปในข้อสุดท้ายแต่ผมคิดว่าจากบทกวีในบทที่หนึ่งเราเห็นว่าปัญญาจารย์ไม่ได้คิดอย่างนั้นวนไปวนมาวนไปวนมาเรากำลังดูชีวิตจากมุมมองลากหลายและที่นี่น่าจะคล้ายๆกัน okay. แม้ว่าโค14ก็มาตามโค13ไม่ได้หมายความว่าโค14ปฏิเสธโค13โค13ก็มีความจริงข้อหนึ่งฉลาดก็ดีกว่าโง่แต่ในเวลาเดียวกันเราต้องยอมรับว่าโค14แม้ว่าเป็นยังไงก็เราจะจบที่เดียวกันจุดจบก็เหมือนกันแม้ว่าเราเป็นดำเนินชีวิตแบบไหนโอเคแค่เราต้องถามว่าเป็นไปได้ไหมสติปัญญาหมายความว่าโอเคมีผลกระทบแบบนี้แต่แม้ว่าเราจบที่เดียวกันยังดำเนินชีวิตยังฉลาดก็มีประโยชน์มากกว่าเพราะขณะที่เหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ขณะที่เราดำเนินชีวิตก็ดีกว่าก็หมายความว่ามีประโยชน์ในเวลานั้นแม้ว่าเราจบที่เดียวกัน โอเคต่อไปข้อ17ถึง26อันนี้จังอะไรเกิดขึ้นระหว่างบทที่2ข้อ17และข้อบทที่2ข้อ10บทที่2ข้อ10เขารู้สึกยังไงเกี่ยวกับชีวิตข้าพเจ้าชื่นชมผลงานทั้งปวงของตนและนี่เป็นรางวัลจากการลงทุนลงแรงของข้าพเจ้าคือเขามีรางวัลในชีวิตเขาชุ่มยินดีสำหรับชีวิตแต่ในบทที่2ข้อ17เขารู้สึกยังไงข้าพเจ้าจึงเกลียดชีวิตเขาปฏิเสธความคิดในบทที่2ข้อ10ไหมหรือเป็นแค่อีกมุมมองหนึ่งคือถ้าปฏิเสธหมายความว่าความจริงที่ผมคิดเมื่อกี้ที่ผมถือในอดีตคนนั้นไม่ใช่ความจริงทั้งหมดมันเป็นความคิดเมื่อผมยังเป็นเด็กอยู่แต่ตอนนี้ผมพัฒนาความคิดความเข้าใจและรู้ว่าจริงๆโอ้เกลียดชีวิตแต่เป็นไปได้ไหมเขายังชอบมีความชื่นชมยินดีและเขาเกลียดในเวลาเดียวกันผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบที่สองมากกว่าคืออันนี้ไม่ใช่ปฏิเสธมันไม่จริงแต่บอกว่าแม้ว่ามีความชื่นชมยินดีแต่ถ้าสรุปทั้งหมดก็เกลียดชีวิตเพราะเป็นอย่างนี้และต่อไปแต่ทำไมถึงเขาเกลียดชีวิตข้อ18อะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกอย่างนี้เมื่อเขาทำงานหนักและเห็นผลก็รู้สึกสบายก็ดีใจที่ลงทุนและได้กำไรแต่ทำไมเขารู้สึกโอ้ชีวิตไม่มีประโยชน์ใช่ต้องให้คนอื่นโอเคแต่อะไรเป็นไม่ดีเกี่ยวกับให้บำเหน็จแก่ลูกหลานคือถ้านี่เป็นโซโลมอนถ้าเป็นกษัตริย์โซโลมอนกำลังเขียนและเขามีลูกมีหลานและบำเหน็จที่เขาสะสมไว้ก็จะให้แก่ลูกหลานนั่นแย่ทำไม ให้ผู้เขียนต้องเป็นคุณพ่อแน่นอนและเขากำลังคิดถึงอนาคตวันที่เขาตายเขาต้องมอบมรดกทั้งหมดแก่ลูกแต่เขาคิดว่าโอ้อันนี้ทำให้ชีวิตใกล้จากชื่นชมยินดีกลายเป็นความเกลียดทำไมเขารู้สึกอย่างนี้การมอบมรดกแก่ลูกเป็นยากนานไหมใช่เขาไม่แน่ใจอนาคตจะเป็นยังไงลูกจะเป็นคนฉลาดเหมือนเขาไหมหรือเป็นคนโง่ซึ่งอีกครั้งหนึ่งอันนี้ยืนยันว่าเขาไม่ได้สรุปว่าแม้ว่าคนโง่หรือคนฉลาดก็เหมือนกันหมดไม่ใช่แม้ว่ามีจุดจบเดียวกันเรายังต้องแยกฉลาดเป็นฉลาดความโง่เป็นความโง่และความโง่ไม่ดีถ้าเทียบกับความฉลาดโอเคคือเราต้องเห็นว่าที่นี่อันนี้ยืนยันความคิดระบบความคิดของปัญญาจารย์เป็นยังไงแม้ว่าดูเหมือนว่าเขาปฏิเสธเขาไม่ได้ปฏิเสธทั้งหมดแต่แค่อยากปฏิเสธส่วนหนึ่งของข้อสรุปนั้นเพื่อให้เห็นว่าแม้ว่าเราสามารถสรุปอย่างนี้ได้แต่มันซับซ้อนกว่านั้นอีกด้วยดังนั้นระวังเมื่อสรุปว่าชีวิตเป็นอย่างนี้ระวังในเวลาเดียวกันเป็นอย่างนั้นด้วยชีวิตเป็นอย่างนี้จริงแต่เป็นอย่างนั้นด้วย okay? ดังนั้นอย่าสรุปเร็วเกินไป okay? คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นวิธีที่จะสรุปปัญญาจารย์ที่นี่แต่ถ้าเราพยายามเข้าใจความรู้สึกของปัญญาจารย์ในบทที่สองก็อีกครั้งหนึ่งบทที่หนึ่งก็เริ่มต้นโดยบทนามและมีข้อสรุปที่ยิ่งฉลาดยิ่งสุขโอเคและบทที่สองเริ่มต้นโดยพยายามสนุกสนานชื่นชมยินดีแต่จบเป็นยังไงโศกเศร้าอีกใช่ไหมหรือโศกเศร้ากว่าเดิมโอเคและในข้อ24ดังนั้นปัญญาจารย์สรุปว่าโอเคดังนั้นก็ไม่ทำงานก็ดีกว่าหรือเปล่าคือถ้าทำงานหนักสับสมเยอะก็ต้องให้ลูกหลานและก็อนิจจ์เพราะไม่รู้ว่าลูกจะเป็นยังไงดังนั้นก็ไม่ทำงานดีกว่าอันนี้เป็นตามเหตุตามผลแต่ข้อ24ปัญญาจารย์สรุปจริงๆยังไงใช่ทุกอย่างมาจากพระเจ้าชีวิตนี้ที่อนิจจังก็มาจากพระเจ้าที่เราต้องลงทุนเยอะที่จะได้กำไรแต่เมื่อเราสับสมเยอะและทำงานหนักมากจนทั้งชีวิตจนกว่าวันสุดท้ายเราต้องมอบแก่ลูกและเราไม่รู้ว่าลูกจะเป็นยังไงอันนี้มาจากพระเจ้าอันนี้ไม่ใช่บังเอิญอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามแก้ไขเพื่อชีวิตจะเป็นดีกว่าชีวิตที่เป็นแบบนี้ก็มาจากพระเจ้าหุ้ยพระเจ้าสร้างแบบนี้เหรอโอเคและในข้อ24ดังนั้นสิ่งที่เราสามารถตั้งไว้เป็นข้อแห่งชีวิตคืออะไรถ้าพระเจ้าควบคุมทุกอย่าง okay. ดังนั้นเราต้องดำเนินชีวิตยังไงให้พระเจ้านำแต่พระเจ้านำยังไงเราจะเห็นอะไรบ้างในชีวิตของคนที่เข้าใจทั้งหมดนี้มาจากพระเจ้าในข้อ24ซึ่งก็ดูเหมือนว่าไม่สอดคล้องกับความจริงที่เราเพิ่งพบเราพบว่าแม้ว่าเราพยายามมากแค่ไหนลงทุนมากแค่ไหนก็จะจบเหมือนกับคนโง่เราไม่สามารถตัดสินใจว่าลูกหลานของเราจะเป็นยังไงดังนั้นไม่มีประโยชน์อะไร แต่สิ่งที่มาจากพระเจ้าคือแม้ว่าชีวิตเป็นอย่างนั้นก็ลงทุนสิและมากกว่านั้นไม่เพียงแต่ตรากตรำพยายามหนักแต่มีความชื่นชมยินดีในการทำงานหนักและในการเที่ยวหนักด้วยโอเคเพราะชีวิตเป็นอย่างนี้อันนี้มาจากพระเจ้าและในข้อ25ขอโทษปราศจากพระเจ้าใครเล่าสามารถมีความชื่นชมยินดีคือคนที่พยายามเหมือนปัญญาจารย์ในบทที่2เริ่มแรกที่ลงเที่ยวลงดื่มเหล้าโอเคเขาสามารถลงชีวิตทั้งหมดในด้านนั้นได้แต่เขาจะไม่พบความสุขและคนที่หลงอีกแบบหนึ่งที่ทำงานหนักสะสมของก็แม้ว่าเขาทำงานมากแค่ไหนถ้าปราศจากพระเจ้าเขาจะไม่พบความสุขเพราะความสุขมาจากพระเจ้าก็อีกครั้งหนึ่งอันนี้กลับมาถึงคำถามของอาจารย์เจียวที่ว่าปราศจากพระเจ้าเราจะดำเนินชีวิตยังไงก็เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะถ้าอยากจะทำอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งก็แม้ว่าพยายามมากแค่ไหนแม้ว่าประพฤติเหมือนกับโซโลมอนเองก็จะไม่พบความสำเร็จถ้าพยายามได้กำไรนี้ปราศจากพระเจ้าเราต้องพึ่งพาพระเจ้าทุกเรื่องดังนั้นทำงานหนักไม่ใช่เป็นเรื่องของพระเจ้าอย่างเดียวเมื่อเราไปเที่ยวเมื่อพักร้อนเราต้องพึ่งพาพระเจ้าน่าสนใจเนาะพระเจ้าไม่สนใจเพียงแต่การเรียนการทำงานพระเจ้าสนใจเมื่อเราไปชายหาดเพื่อว่าเราจะพักผ่อนเต็มที่เราต้องพึ่งพาพระเจ้าซึ่งแปลกสำหรับเราไม่เคยคิดอย่างนั้นคือในข้อ26เหมือนในสุภาษิตประทำสุภาษิตมีการดำเนินชีวิตสองแบบและสองแบบนี้คืออะไรคุณสามารถอยู่เพื่อพระเจ้าหรือคุณสามารถเป็นคนบาปและผลของการอยู่เพื่อพระเจ้าคืออะไรก็ได้รับสถิตปัญญาความรู้และความสุขแต่คนบาปจะได้ผลอะไรเขาจะมีความสุขไหมคือเขาจะสับสมของเพื่อคนชอบธรรมเขาคิดว่าเขาเก็บไว้เพื่อตนเองหรือเพื่อลูกหลานแต่สุดท้ายพอชีวิตวนไปวนมาทั้งหมดก็จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมและแม้ว่าเขาพยายามมากแค่ไหนในที่สุดพระเจ้าจะจัดการให้ของนั้นก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมจะไม่อยู่ในชีวิตของครอบครัวของเขาถาวรเพราะชีวิตอนิจจังแม้ว่าในปัจจุบันดูเหมือนว่าครอบครัวหนึ่งมีทั้งหมดในประเทศก็ในที่สุดพระเจ้าจะจัดการนั้นไม่ถาวรอย่าคิดผิดมันไม่ถาวรอนิจจังทุกสิ่งเหลือนอนิจจังและอันนี้ไม่ใช่เป็นข้อคิดของคนที่โศกเศร้านี่เป็นข้อคิดของคนที่เข้าใจชีวิตเป็นยังไงอันนี้เป็นคำเตือนก็ลงทุนก็ดีมีประโยชน์เราควรจะดำเนินชีวิตแบบนั้นแต่ระวังมันไม่ใช่ชีวิตทั้งหมดเราต้องคิดถึงอนาคตเราต้องคิดถึงพระเจ้าจะทำอะไรบ้างในอนาคตแต่อีกครั้งหนึ่งในข้อ26ปัญญาจารย์สรุปยังไงพระเจ้าประทานสถิตปัญญาความรู้และความสุขแก่ผู้ที่พระองค์พอพระทัยแต่สำหรับคนบาปพระองค์ทรงมอบงานที่เขาต้องตรากรวบรวมและสะสมทรัพย์สมบัติไว้เพื่อจะมอบให้บุคคลที่พระองค์พอพระทัยนี่ก็อนิจจัง เหมือนวิ่งไล่ตามลมเราน่าจะในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราน่าจะสรุปว่านี่เป็นความยุติธรรมของพระเจ้าแม้ว่าในชีวิตนี้เป็นยังไงในที่สุดพระเจ้าควบคุมและจะจัดการให้คนที่คนบาปจะสะสมของเพื่อคนชอบธรรมและคนชอบธรรมจะทำงานหนักและได้ผลซึ่งมาจากพระเจ้าที่เป็นความยุติธรรมของพระเจ้าแม้ว่าชีวิตนี้ดูเหมือนว่าไม่ยุติธรรมคนบาปได้มีเงินเยอะคนชอบธรรมที่สัตย์ซื่อก็เป็นคนโจรแต่ในที่สุดในวันสุดท้ายพระเจ้าจะจัดการให้เขาได้ผลที่เหมาะสมซึ่งเราอาจจะคิดว่าใช่ในที่สุดพระเจ้าจะให้ทุกสิ่งยุติธรรมแต่อันนี้จังปัญญาจารย์ดูริสังเกตเรื่องเดียวกันและบอกว่าอันนี้จังวิ่งไล่ตามลมทำไมเขาคิดอย่างนั้นคือผมบอกกับทิติแล้วว่าผมไม่แน่ใจในเวลานั้นผู้เขียนสามารถคิดถึงอนาคตคือพูดถึงหลังจากตายเรามีชีวิตต่อและสำหรับปัญญาจารย์เองแม้ว่าถ้าเขาตายและพระเจ้าจัดการที่หลังคืออีก 2-3 รุ่นต่อไปว่าโอเคการสับสนก็จะไปให้คนชอบธรรมสำหรับปัญญาจารย์เองก็มันไม่มีผลเลยดังนั้นเป็นไปได้ปัญญาจารย์คิดอย่างนี้เพราะในชีวิตของเขาเองเขาจะไม่เห็นประโยชน์ของการควบคุมของพระเจ้าในชีวิตของเขาเองเขาจะไม่เห็นกับตาโอเคเขารู้ว่าในอนาคตจะเป็นอย่างนี้แต่ในประสบการณ์ของเขาเองเขาจะไม่รู้สึก okay? ดังนั้นเป็นมาได้อันนี้เป็นความคิดของคนที่ยังไม่รู้ว่าอนาคตเรายังมีหวังดังนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราต้องคิดว่าโอเคปัญญาจารย์เข้าใจได้เยอะและเขาถูกต้องในการใคร่ครวญการแสวงหาความจริงแต่พระเยซูเปิดเผยมากกว่านี้คืออันนี้ไม่ใช่แม้ว่ามันไม่ได้ประสบโดยตรงในชีวิตเดิมก็เรารู้ว่าเราจะมีชีวิตต่อไปด้วยโอเค